Barikuan hasiko da Donostian sinema eta giza eskubideen ganeko jaialdia, 22. edizioa da aurtengoa. Bertan, ikusiko diren filmeen artean, Lara Izagirre, sinemagile bizkaitarraren Empoderio aurkitu dugu.
Zapatuan aurkeztuko da, honakoa, Victoria Eugenia Antzokian iluntzeko 8:00. Egileak aitatu dau, ijitoak diren eta ez diren emakumeen arteko zubiak sortzeko behar izenatitik sortutako egitasmoa dela honakoa. Lara Izagirre, egun hon.
Egun hon.
Zer moduz, gogotzu Empoderio aurkezteko?
Bai, oso gogotzu, oso pozik eta... Bai, git falta da, eta bai, dana prestatzen azte bururako.
Aipatu dugunez, ijitoak diran eta ez diran emakumeen artean zubiak eraikitzeko gogoak sortu eban dokumental hau sortzeko ideia, baina kontaiguzuzuk zeuk zelan sortu zan ideia.
Ba, nik ezagutu nuen Tamara Klaveria. Tamara Klaveria da Euskadiko emakume ijitoen elkarteko lehendakaria edo presidentea, eta oso harreman polita sortu zen, eta ez dakizu olako norbait ezagutzen dozunean, eta dakienean ba zinema egiten dozula eta askotan ezagutzen. Bueno, egunen baten egingo dugu zerbait batera, ez? Eta ba, elkarrizketa horretatik, ba, handik hilabete batzutara, ba, izan nuen gogoa tailer bat antolatzeko, improvisak eta tailer bat, emakume ijitoekin, eta hortik hasi zen dena. Hasi ginen bertara joaten Naiara Carmona aktorea eta biok, eta egineten genituen ba, antzerki klaseak izango balia bezala, improvisaketaren bidez, eta hasi eran kamarak sartu gabe, grabatu gabe, baina handik hile batzutara ba, ikusi nuen ba, oso interesgarria izango litzatekela ba, agian ikusentzunezko pieza bat egitea eta zintzen grabatzen. Eta hortik sortu da, ba, azkenean, hasiera batean film labur bat izan behar zen, gero film luzea bihurtu da, eta horrela hasi zen, eta orain daukagu ba, film luze bat, Empoderio deitzen dena, eta aurkeztuko dena larun batean.
15 emakume agertzen dira dokumentalean, Amuje edo Euskadiko emakume ijitoen elkarteko kideak dira guztiak. Zelango emakumeak dira, zelan egin duzu euren aukeraketea?
Ba, aukeraketa izan da naturala, beraiek apuntatu dira. Orduan badira, zakit, ba, gaztenak izango ditu 25 urte eta nagusienak ba 60 inguru. Eta daude ba emakume mota asko bakoitza bere izaerarekin, eta nik uste horregatik dela oso polita dokumentala ikustea, ze batzuk dira oso lotzatiak, besteak irekiak, batzuk azarratzen dira, beste daude bro guztiaren barrezka, eta bai, bakoitza dauka bere izaera, eta bueno, sortu gorrelako mosaiko bat, ez, erakusteko ba azkenean normalan daukagu iruditeri bat, ez? Emakume ijitoa izatea da, horrelakoa izatea, ez? Eta kasu honetan ba ikusten ditugu 15 emakume desberdin, eta ba, beraie guztiak ezagututa bagian irekitzen da pizkat, ez? Ba, iruditeri hori daukaguna.
Aurre iritsi asko daukagu, ez da? Behar bada.
Bai, 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 eta aurre iritziak, bueno, gehienetan izaten dira, ba negatiboak, baina batzutan ere izaten dira positiboak, ez? Eta agian musikari lotutakoak edo flamenkoa edo alde artistikoari lotutakoak, eta kasu honetan ba kokatzen gara bat beste eremu batean, ez? Eta dira emakumeak ikasten, ez? Tailer batean parte hartzen eta formakuntza bat jasotzen, eta nik uste hori ere polita dela, ez? Ikustea beste leku batetik, ez? Emakume hauek eta gainera badira beraiek ere ba piezaren sortzaileak nirekin batera, improvisazioen gaiak beraiek erabakitzen dituzte, ematen dizkidate aholkuak pelikulan bertan, pelikula nola egin, ez? Beraiek ikusten zuten ni grabatutakoa eta esaten zian, "Joelara, ba hau egin duzeagoa, hau gustatu zaigu, hau zaigu gustatu", ez? Eta hori ere bada pelikularen parte, ez? Beraiek sortzaile bezala.
Askotan, Lara, euskereagaz ez duguz lotzen, emakume ijitoak, ez dakite euskaldunik egondan tartean?
Ba, batzuk badira, euskaldunak, gazteenak, ba, eskolan ikasita gehienak, eta gero ba, batzutan ba, ba, egiten dituzte horrelako agian norbaiteke dago sati bat oso polita, ez? Bateki elkarrizketa bat erantzuten dut, superondo, eta azten dira, oso ondo, Mari, oso ondo. Eta bueno, ba, daude horrelako momentuak, eta ere bai bat partekatu dugu beraiekin, adibidez, sorionak zuri, beraiek abesten dute beraien festetan, baina beste modu batean, daukate beste modu bat, beste kotxaloekin, eta bueno, beste ritmo batekin, baina abesten dute sorionak zuri, eta amuje elkarteak badu ba, abez batxa bat, deitzen dela gure gole, eta hor abesten dituzte, abesti batzuk euskaraz, abesten dute zutik emakumeak, eta abesten dute, bueno, egin dute orain bertsio bat, Santa Agedarako, ere bai, euskaraz, eta bueno, ba, hor dago, ez? Ba, ez da arruntena, baina badaude, bai, hijitoak euskaraz hitz egiten dutenak, eta ba, nire taldean ez da izan ohikoena, baina bueno, gauza batzuk gazteenek ulertzen ziguten. Ze talde teknikoak bai egiten genuen euskaraz, eta ulertzen zuten esaten genuena, eta bai, hor egon da, izan da parte, ere bai.
Esan behar, urte tardian, otxarkoagan dagoan, gizarte etxean dagoen improvisazio tailerrean egindala, dokumentalaren errodaia, zelangoak izan dira saioak, Lara?
Ba, danetarek aukin dugu, eh? Azkenean, ostiraletan grabatzen genuen, eta emakume asko ginen, eta segun eta ba, umoreak eta gauzak, orokorrean izango nuke, ba, beti izan dela, arnaz gune bat bezalakoa, bertara joatea, denontzako, egon gara lasai, bai talde teknikoa, azkenen talde teknikoan egon gara hiru pertsona, eta beraiek, eta hain talde txikia izan da, ba, bai izan da leku bat, ba, batez ere ondo pasatzen, ba, nik pelikula egiten hasi ginenean, galdetu nien zer egin nahi duzue, pelikulan, eta esan zidaten komedia bat, eta ondo pasatu nahi dugu, eta barre asko, eta hori izan da, ba, ostiralero aukin duguna gehienetan egon dira horrelako momentu ba ezain atzerina, baina bueno, pare bat egun, baina orokorrean pasatu dugu oso ondo.
Eta zelangoak urten dabe improvisazio saio horretatik, zer itxaron geinke, spoilerrik egin barik, Lara, zer kontau zeinke dokumentalaren ganean?
Ba, nik uste dut dokumentala ez dala ba, beste dokumental batzu bat diren moduko akorrelako narratiboak, ez? Ba, hasiera bat, erdia, bukaera, badauka hori, baina da pizka bat gehiago, ba, begiratzea zulo batetik zer ibili garen egiten gelatxo horretan, ez? Eta orduan ikusiko dituzte, ba, emakume hijitoak ondo pasatzen, beraien historioak sortzen, improvisatzen, ikasten, eta ikusiko dut ere, ba, nola sortzen den talde bat, ez? Zeberaiek beraien artean, ba, ziren ezagunak, batzuk ziren ezagutzen, baina, bueno, ba, pelikularen bukaerarako nik uste sortzen dela, ba, familia antzeko bat, eta hori ere, bada, filmaren, bada, zati garratzikoa.
Emporio, empoderio, izena, zer gaitik?
Ba, empoderio, beraiek erabiltzen zuten izen bat zan, elkartean, eta lapurtu egin genia. Iruditzen zitzaigun, ba, bazaukela indar asko, ez, boterea, ez, empoderamiento, poderio, guzti hori, eta guk uste dugu, ba, badaukala oso energia, bai, indartzu eta positibo bat, eta ba, baimena eskatu, eta horrela deitu genuen hasieran proiektua, eta horrela geratu da.
Emakumeak dira dokumentalaren protagonistak, emakumeak sarie dokumentala egindu zuen talde teknikoko kide gehienak, hori kasualidadez izan da, nahita izan da, Lara?
Ba, orokorrean, bai, bueno, Arisa Films gure koiztetzean eta beste koiztetze batzuekin lan egiten dugunean, gure taldetan emakume asko egoten da. Baina kasu honetan, nahita egin dugu, ba oso hurbiltasun askoko testu inguru bat sortu behar genuelako, eta horretarako ba nahiago nuen, bueno, eske ez dakit gizonekin kasu honetan, ez, emakume hijitoak izanda, ba bazen garrantzutsua gu ere emakumeak izatea, behintzat, ez, onena izango litzateke gure hijitoak izatea, baina, bueno, ba, hijitoak ez izanik, ba, behintzat emakumeak. Beraio senditzeko ere bai, ba, zegoela zerbait oso garrantzitsua, ba, lotzen gintuena, ez? Eta horregatik erabaki nuen, ba, taldea, grabaketako taldea izatea emakumez osatutako.
Aitatu izan duzu, lan honek balio izan dutzala deskurritzeko, alkar urreatzen gaituen gauza gehiago daukagusela urruntzen gaituenak baino.
Bai, holan da, eh? Hasi era baten hori izan pizkat filmaren hipotesia, ez? Nahi genuen grabatu eta ikusi ea benetan sinesten genuen gauza hori ba horrela izan eta holan izen da, eh? Elkar ezagutu dugu, eta ikusi dugu, ba, gauza handienetan, gauza potoloenetan, bizitzako gauza garrantzitsuenetan, ba, bardin pentsatzen dugula, eta bizi dugu zen garai hauetan, ikusi dut oso garrantzitsua dela, ez? Uste dut, gizartea dagoela oso polarizatua, eta ematen digula, fiskate, beldurra, ez? Gugandik desberdina den horien gana hurbiltzeko eta nik hemendik ba animatu nahiko nuke jendea ba dute interesa ez ezagutzeko hijitoak ba parte hartzeko edo ikusteko proiektu hauek eta ez izateko bildurrik eta ba hori ez bai irekita eta errespetutik ezagutzea eta gero sortzea iritzi bat ez. Egiten dugu normalan iritzia izan eta ezagutu gabe jendea. Eta lehengo ezagutu behar dugu jendea eta gero iritzia sortu. Eta nire kasuan urte bete terdiko esperientzia eta gero emakumea hobekiko dudan iritzia oso positiboa da. Eta uste dut lan handia daudela egiten, beraien komunitatean. Eta oso aberazgarria dela horrelako harremanak sortzea.
Mm-hmm. Donostian zinema eta giza eskubideen jaialdian izango da dokumental honen aurkezpena. Danok joateko asmoa daukazu, Elara?
Horrein, egon gara horretaz hitz egiten, eta azkenean ez gara autoetan sartuko, eta uste dut autobus txiki bat alokatuko dugula. Eta pozik bai, ba, etorriko dira emakume, bertakitan, 10 bat, alduten guztiak etorriko dira, beraien ba, umetxoekin batzuk, familia kidekin besteak, gu ere talde teknikotik ba asko hurbilduko gara, gure familiak ere bai, eta orduan izango da, ba, nik uste oso polita eta unkigarria ere bai, Victoria Eugenia aretoan, garrantzitsua ez, bada, areto bat ematen diona ja, tamaina bat pelikulari eta ez genuen espero eta oso posibaus.
Donostiako sinema eta giza eskubideen jaialdian erakutsiko da Empoderio eta ostean Lara, ze bide jarraituko dau dokumentalak?
Ba, oraingoz ez daukagu planik, abizan da sorpresa bat, benetan deitu ziguten, ba, geneukan filmaren lehenengo bertsio bat, baina maitu gabea eta genden nahiko lasai eta zinemalditik deitu ziguten ba nahi zutelako ikusi geneukan pieza hori eta asko gustatu zitzaien eta eskaini ziguten estreinatzea eta orduan hilebetean amaitu dugu pelikula egin dugu lana oso fuerte eta amaitu dugu pelikula ba ostiralean. Orduan ez dugu denporarik izan pentsatzeko hurrengo pausoetan baina polita izango litzateke ba beste jaialdi batzuetara aurkestea, baina hori beti oso zaila izaten da, leia asko dagoelako. Eta gero gustatuko litzaiguke aurkezpentso batzuk egitea zinema areto batzuetan, behintzat Bilbon, Zornotzan, nire herrian, edo Otxarkoagan ere bai egin beharko dugu, oso hori ikase hori oso garrantzitsua izango da. Eta hori, behintzat elkar banatzea inguruan bai gustatuko litzaiguke eta zinema jaialdi gehiago datoz, pozik ere bai.
Ba, aste honetako estreinaldia ederto baten joan daitela eta bizitza luzea izan dagiala Empoderio dokumentalak. Sorte on, eskerrik asko.
Eskerrik asko zueri.
Bizkaia Irratia, beti euskeraz.